Սրանից մի քանի օր հետո նրան ներկայացվեց օրիոր Դմայզեն, աղջիկ, որի վեհաշուք ու արտասովոր գեղեցկությունը ավելի շուտ շլացնում էր, քան գրավում։ Բայց օրիոր Դմայզեն նրան հրապուրում էր իր քնքուշ ու հեզ վերաբերմունքով։ Օրիորդին հասկացրել էին, թե սպարապետի մոլորյալ որդուն վերստին դեպի թագավորը վերադարձնելը մեծ ու գնահատելի հաղթանակ է։ Արմանը հրապուրվեց, և 1779-ին ամուսնացավ օրիոր Դմայզեի հետ։ Գեղեցկուհի Սիմոնեի զավակը, Սիմոնը, այն ժամանակ 5 տարեկան էր, և իբրև ճշմարիտ գեղճուկ վազվզում էր այգիներում ու հաճարի արտերում, հրճվում էր արևի շողերից ու գլորվում ցողերի մեջ։ Ֆուժերե ու Զիմարկիզուհին արդյոք իր մոտ կվերցնի երեխայիս, մտածում էր Արման Ֆուժերեոզը, և երբ ամուսնությունից առաջ բացեց այս խոսքը, օրիոր Դմայզեն պատասխանեց. «Ինչպես կամենաք, այնպես էլ արեք. Բայց չեք կարծում, որ այդ փոփոխությունը կարող է վտանգավոր լինել նրա առողջության համար»։ Տարօրինակ բան, մարկիզը մի տեսակ սրբապղծություն էր համարում Սիմոնեի որդուն այն ապականված հասարակության մեջ գցելը։ Հասարակություն, որի անգութ ինքնաբավությունը մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել էր վաղամեռի կինը։ Հանգուցյալի կամքը կատարելու համար էր, որ նա Սիմոնին թողեց լեռներում։ Ամուսնացած, պարոն դը Ֆուժերեոզը ընդունեց սուրբ հոգու պատվանշանը և արքունիքում գրավեց իր օրինավոր տեղը։ Այդ ժամանակներում էր, որ Նեքերի թշնամու կռիվը իր նոր գործակալի դեմ հասել էր գագաթնակետին։ Ազնվականներն ու հոգևորականները զգալով, որ արքունի կալվածքների ճորտերի ազատագրությամբ իրենց ու իրավունքների շքադիր իրենց բարեկամի մենաշնորները վտանգվում են, ճենովացի դրամափոխի դեմ հայտարարեցին կործանիչ պատերազմ։ Ամեն ոք հարկադրաբար հարեց կողմերից մեկին։ Մայզենների ընտանիքը, որ պարոն Դկալոնի դաշնակիցն էր, դարձավ Նեքերի ոխերիմ թշնամին, իսկ պարոն դը Ֆուժերեոզը ակամա հետևեց նրան։ Կինը օր-օրի աճող իշխանություն էր ձեռք բերում ամուսնու վրա։ Վերջինիս անհող դողտ միտքը մեծապես հակված էր ուրիշների ազդեցության դրոշմը կրելուն։ Նրա ողջ եռանդը, բոլոր այն տենչերը, որ Սիմոնեն նոր գաղափարի վրա էր կենտրոնացրել, հիմա արթնանում էին ի շահ հին ըմբռնումների։ Տիկին դը Ֆուժերեոզը, որ հպարտանում էր այս շրջադարձով ու անասելի ճարպկություն էր ցուցաբերում սեփական դատը պաշտպանելու մեջ, մեծապես չարաշահելով իր ազդեցությունը, մարկիզին կապում էր արքունիքի հետ։ Նա տիրապետում էր խիստ տպավորիչ մի պերճախոսության, որ ավելի շատ գրավում, հափշտակում էր, քան համոզում։ Պարոն դը Ֆուժերեոզի կինը այնքան գովեց միապետության բարիքները և այնքան զարհուրելի ներկայացրեց ամենաաննշան բարեփոխություններից անգամ հասարակությանը սպառնացող վտանգները, որ մարկիզը վերջնականապես նետվեց ընդդիմադիր կուսակցության մեջ։ Առաջին ծափահարողներից եղավ Լուի 16-րդի այն անմոռանալի արտահայտությունը, որ արել էր Ֆրանսիան 420 միլիոն նոր պարտքի տակ գցող հրովարտակը ստորագրելիս։ «Օրինավոր է սա, քանի որ այսպես եմ կամենում»։ Սակայն երբեմն, երբ մենակ էր մնում, մարկիզը հիշում էր Սիմոնեին։ Նրան թվում էր, թե աղոտ կիսախավարում տեսնում է նրա գեղեցիկ ու խելացի դեմքը, լսում է հզոր ու թրթռուն ձայնը, և այդ ժամանակ նա մտաբերում էր որդուն, Սիմոնին, որից բաժանվել էր վաղուց ի վեր։ Ֆուժերեոզի մարկիզուհին ատում էր այդ երեխային, որին գրեթե չէր տեսել։ Ինքն էլ էր արդեն մայր դարձել։ Ժան Թալիզակ Դերկոմսի կնքամայրն էր եղել Մարի Անտուանետ Թագուհին։ Մարկիզուհին ամեն ինչ անում էր Սիմոնին հոր սրտից հանելու համար, բայց դա նրան չէր հաջողվում։ Անհնար էր անցյալի երջանկության հիշատակը ջնջել մարկիզի հոգուց։ Կինը, սակայն, համառորեն աշխատում էր այս ուղղությամբ։ Չափազանց կեղծավոր լինելով հանդերձ, նա չափազանց հզոր էր նաև։ Մարկիզը ստիպված էր զավակին նամակ գրելը ու նրանից լուրս ստանալը գաղտնի պահել կնոջից։ Երբեմն հաջողվում էր փախչել, և նա սրաշավ ընթանում էր ոժի ճանապարով։ Գրկում էր Սիմոնին, որն արդեն ձեռք էր բերել իր մոր բնածին հպարտությունը ու անսահման բարությունը։ Հետո հանցանք գործած դպրոցականի պես շտապում էր վերադառնալ Վերսալ, ուր մարկիզուհու խոլոր հայացքի առջև խոնարում էր աչքերը։ Այս կինը Ժան դեր Կոմսին այնպես էր ներկայացնում, որ մարկիզը շփոթվում էր ամեն անգամ։ Մարկիզուհին կարծես ասում էր. «Ահա ձեր միակ զավակը»։ Նրա երակներում է միայն հոսում ֆրանսիական ազնվականության ճշմարիտ արյունը։ Կամ հեգնում էր սոսկալի կերպով. «Տեսեք, Ժան դեր Կոմսը ինչպիսի ազնիվ շարժու ձև ունի. ամենևին գյուղացու կերպարանք չունի»։ 1787-ին մարկիզը ծանր հիվանդացավ։ Կինը այս անգամ ցուցաբերեց զարմանալի նվիրվածություն։ Եվ մի օր էլ, երբ վիճակը չափազանց վտանգավոր էր դարձել, մարկիզուհին խոնարհվեց նրա սնարին ու մեղմորեն առաջարկեց. «Ուզում եմ մարդ ուղարկեմ, գեղջ կուհու զավակը բերեն»։ Մարկիզը փակեց աչքերը ու չպատասխանեց։ Երբ առողջացավ, այլևս արդեն ամբողջովին մարկիզուհու ձեռքում էր։ Սիմոնեի հիշատակը գրեթե կատարելապես ջնջվել էր։ Անդրանիկ որդու մասին էլ չէր խոսում։ Զգում էր իր պարտությունը։ Տիկին դ Ֆուժերեոզը հասել էր իր նպատակին։ Մարկիզը ծանր հիվանդության պատճառած թմրությունից թափվելուն պես առաջինը տեսել էր Ժան դեր Կոմսին, որ անկողնու մոտ ժպտացել էր իրեն, ու այդ պահից սկսել էր խենթագին սիրել նրան։ Վրա հասավ 1789 թվականը։ Մեկ տարի հետո սկսվեց արտագաղթը։ Ֆրանսիայից դուրս եկող առաջին ընտանիքը եղավ Մայզեների ընտանիքը։ Կոնտեների և Պոլինիականների բարեկամ պարոն դ Ֆուժերեոզը տեղի տալով կնոջ թխանձանքին գնաց Վորմս և միացավ Ֆրանսիայի դեմ օտարներին հավաքագրող Կոնտեի իշխանին։ Գալով Սիմոնին, չեմ կարող ասել, թե ներքին ինչ գտասերտությունից ելնելով նրան չտարավ իր հետ։ Պարոն դը Ֆուժերեոզը, թեև կատարելապես ենթարկվում էր մարկիզուհու կամքին, զգում էր սակայն, որ պարսավելի բան է հայրենիքը լքելը ու անցնելը նրա կատաղի թշնամիների կողմը։ Մտածում էր, որ Սիմոնեի որդին պետք է մասնակից լինի այս հայրենադավ գործին։ Մարկիզը հանձնարարեց իր հավատարիմ ծառա Պիեր Լապարին մնալ որդու մոտ, որն այն ժամանակ արդեն 15 տարեկան էր, պատմել այս ամենը և իմանալ նրա մտադրությունները։ Եթե ուզենար Կոնտեի բանակը մտնել, ապա Մարկիզը նրան խոստանում էր և աստիճան, և փայլուն ապագա, իսկ եթե մնար Ֆրանսիայում, հոր վրա հույս դնել չէր կարող։ Այսուհանդերձ նա որդուն ուղարկեց բավականին մեծ մի գումար, որը երկար ժամանակ կարող էր նրան պահել ապահով վիճակում։ Սիմոնը մերժեց դրամը և պատասխանեց. «Ասացեք հորս, որ սիրում եմ իրեն, և եթե երբևէ անձնվեր զավակի ու քաջ բասկի կարիք ունենա, թող կանչի ինձ. Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրությանը, մնալ հայրենիքում և աղքատ ապրել, թե գնալ օտար երկիր ու հարստանալ, ես գերադասում եմ առաջինը»։ Սիմոնեի հոգին է խոսում նրա շուրթերով, մրմնջաց մարկիզը, երբ Պիերը հաղորդեց երիտասարդի այս պատասխանը։ 1790-ից ի վեր հայր ու որդի այլևս չէին հանդիպել միմյանց։ «Իսկ հիմա վերադառնանք Ֆրիբուրգ և մտնենք այն սենյակը, ուր Պիեր Լապարը պատասխանում էր տիրոջ հարցերին»։ «Սիմոնը ողջ է, պարոնդը ֆուժերոզը արտասվում էր ու չէր կարողանում խոսքը շարունակել։ Փոխվել էին ժամանակները, և մարկիզի գլխով անցել էին ցավի ու կարոտի 25 տարիներ։ Այդ ընթացքում նա ականատես էր եղել բովանդակ Եվրոպայի դեմ Ֆրանսիայի մղած դյուցազնական կռվին։ Լսել էր 1792-ի տղաների խանդավառ ճիչերը, աշխարակալի կոշիկի տակ ճզմվող օտարների հուսահատ հեծեծանքը, և մինչ հայրենիքը արյունահեղությամբ առաջ էր շարժվում ու ընդարձակում էր իր սահմանները, մարկիզը, որպես ֆրանսիացի, շիկնում էր ամոթից, լսելով պարտվածների անեծքները Բեռլինում, Լոնդոնում, Վիեննայում։ Նրա երկրորդ զավակը, Ժան Դերկոմսը, 20 տարեկանում դարձավ դաշնակիցների ամենամոլի անդամներից մեկը, և կարծես Ֆրանսիայի նկատմամբ ունեցած ատելությունը առավել շեշտելու համար ամուսնացավ գերմանուհու հետ։ Այսպիսով մարկիզին շրջապատող մարդիկ հայրենիքի դավաճաններ էին։ Ուրախանում էին, երբ Իսպանիայի կամ Ռուսաստանի ռազմաճակատներում պարտվում էին ֆրանսիացիները, և զայրանում, երբ բեկելով իրադրությունը, ավելի հպարտորեն ու ավելի համարձակորեն էր ծածանվում ֆրանսիական դրոշը։ Ծերունին, որն ընկել էր այս մեքենայի ատամնանիվի մեջ, հրկության ճարչ էր գտնում, և ստիպված էր հակառակ սեփական խղճի ապրել ատելության ու սրբապղծության միջավայրում։ Մի անգամ էլ 1804-ին Ժան Դերկոմսը գաղտնի թափանցեց Ֆրանսիա, օժանդակելու կատուտալի դավադրությանը, բայց հալածվելով Փարիզում, ստիպված եղավ փախչել խուճապահար։ Հազարավոր վտանգներից մազապուրց նա մի կերպ անցել էր սահմանը, վերադառնալով ընկել էր ծայրահեղ ընդարմության մեջ։ Արդյոք ձեռնարկած գործի անհաջողությունն էր պատճառը նման հուզմունքի, թե խղճի խայտն էր կրծում նրա հոգին։ Մարկիզը նայում էր նրան ու վախենում։ Ձեր հայրենասերը որդու ճակատին հանցագործության խարան էր տեսնում, բայց չէր համարձակվում որևէ հարցում կատարել։ Մարկիզը թուլացել էր իր կրած վշտերից, կնճռոտվել էր ճակատը, ճերմակել էին մազերը։ Խոր տխրության մեջ ուրվականի նման նա շրջում էր Ֆրանսիայի կործանումը տնչացող դիվանագետների, ներքին թշնամիների հետ բանակցող դավաճանների միջավայրում։ Իսկ ինչ էր անում Սիմոնը։ Սրանից շատ առաջ մի օր մարկիզը լրագրում կարդացել էր Սիմոն Ֆուժերանունը։ Դա Հոհենդին Դենի ճակատամարտից հետո էր։ Հասկացել էր, Սիմոնեի զավակը իր հայրենիքն էր պաշտպանում, մինչդեռ ինքը, իր զավակը, Թալիզակի Դերկոմսը։ Սոսկալի էր, մանավանդ որ մարկիզը լավ էր հասկանում, թե արդարությունն ու պատվախնդրությունը ում կողմն էին, ու հանկարծ կործանվել էր կայսերական կուրքը։ Դաշնակից բանակները խուժել էին Ֆրանսիա, սկսվելու էր կատաղի ու արյունահեղ հաշվեհար դար։ Պարոն դը Ֆուժերոզը 3 անգամ Ֆրանսիա էր ուղարկել Պիերին, ուզում էր իմանալ Սիմոնի ուր գտնվելը ու որպիսությունը։ Որդու նկատմամբ երկար ժամանակ նիրհած սերը արթնացել էր մի նոր սաստկությամբ, բայց հավատարիմ ծառան իզուր պրպտել էր բոլոր գավառները, ոչինչ չէր կարողացել պարզել։ Իսկ այս անգամ մարկիզը որոշակիորեն լսել էր. Սիմոնը ողջ է։ «Խոսիր», ասում էր Պիերին, «խոսիր, և մի վախենա, թե կմեռնեմ. Երկար ժամանակ է, որ ապրելու համար այս անհուն ուրախությանն եմ սպասում»։ Պիերը ավելի քան 40 տարի ծառայում էր մարկիզին, մանուկ հասակից նրա մոտ էր, ճանաչել էր Սիմոնեին ու խորապես սիրում էր իր տիրոջը։ Պիերը ժողովրդական խավից էր, և այդ սերն էր պատճառը, որ գաղթել էր մարկիզի հետ ու կամաց-կամաց դարձել նրա մտերիմ բարեկամը։ բայց գրքի նման կարդում էր այս կոտրված սիրտը։ Եվ երբ Մարկիզը առաջին անգամ Երևան հանելով իր խորհրդավոր ցավի գաղտնիքը տվել էր Սիմոնի անունը, Պիերը հասկացել էր, թե այս վշտագին ձայնի մեջ որքան զղջում ու խղճի խայտ կար։ Այն ժամանակ նա երդվել էր օգնել պարոն դը Ֆուժերեոզին, շտկելու անիրավությունը, որին զոհ էր դարձել լքված Սիմոնը։ Ավելորդ է ասել, որ Պիերը, լինելով խիստ ու անկեղծ բնավորության տեր, երբեք չէր համակրել Մարկիզուհուն։ Վերջինս էլ առանձնապես չէր աշխատում նրա նկատմամբ տածած իր հակակրանքը քողարկել։ Բազմիցս փորձել էր Մարկիզին համոզել, որ արձակի հավատարիմ ծառային, բայց ամուսինը միշտ մնացել էր անդրդվելի։ Գալով Թալիզակի դերկոմսին, դերկոմսուհուն և նրանց զավակին, նրանք կասկածում էին Պիերին և իրենց կարողության չափով միշտ լրտեսում էին նրան։